Azadlıq Radiosuna Türksat peykində qulaq asan dinləyicilərin nəzərinə. Texniki səbəblərdən radiomuzun Türksat peykindəki yayım tezliyi dəyişir. İyulun 16-sından etibarən Azadlıq Radiosunun radio proqramlarını Türksat peykindəki aşağıdakı parametrlərdə qəbul etmək mümkün olacaq. Peykin adı
Türksat 4A.
Orbitdəki yeri
42 dərəcə.
Tezlik
11976 MHz.
Polarizasiya
horizontal.
Fək
5/6.
Yayım cədvəli və proqramların efir vaxtı dəyişilməz qalır. Azadlıqda qalın.
Pay torpaqları mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
saatı.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saatı verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Eyni zamanda ekspert rəylərini eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti İlqar Məmmədovun məktubunda nələrə toxundu? ATƏT-in media azadlığı üzrə təmsilçisi Dünya Miyatoviç Azərbaycanla bağlı niyə narahat olduğunu bildirdi. Vicdan və siyasi məhbuslardan nə xəbər var? Futbol üzrə dünya çempionatının yarım finallarında hansı sürprizlər gözlənilir? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı. Günün sualı isə belədir. İlham Əliyevin vurğuladığı özünü hüquq müdafiəçisi və müxalifət nümayəndələri adlandırılan şəxslər sizcə əslində kimlərdir? Əgər cavabınız varsa SMS yaza bilərsiniz 057-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz də başlayırıq xəbərlərə. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Ambrazor həbsdə olan Real sədri İlqar Məmmədova məktub yazıb, bu barədə Azadlıq Radiosuna Real Hərəkatının icraçı katibi Natiq Cəfərli məlumat verib. AŞPA prezidenti Azərbaycanda həbsdə olan vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri kimi İlqar Məmmədovun da işini diqqətlə izlədiyini yazır. 2014-cü ilin mayında Parlament Assambleyasının Bakıda keçirilən sessiyasında etdiyim çıxışlar, eləcə də ən yüksək siyasi səviyyədə ölkə rəhbərliyi ilə görüşlərim zamanı sizin üzləşdiyiniz məsələlərini dəfələrlə qaldırmışam. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin həbsinizin qanunsuz hesab edildiyi 22 may 2014-cü il tarixli qərarında sizin həbsinizin və istintaq müddətinin uzadılmasının konvensiyanın pozulması kimi dəyərləndirməsi mənə sizinlə və Azərbaycanda hökuməti tənqid etdiyinə görə oxşar təzyiqlər, hədə-qorxu ilə üzləşən digər vətəndaşlarla bağlı məsələni qaldırmaqdan yardımçı oldu. Mən əminəm ki, Avropa Məhkəməsi tərəfindən çıxarılmış bu qərar sizin tezliklə həbsdən azad edilməsinə yardım etmiş olacaq. Ambrazör məktubunda İlqar Məmmədovla bağlı məsələni Parlament Assambleyasının Strasburqda keçirilən iclasında Azərbaycan prezidentinə də çatdırdığını yazır. Müzakirələr zamanı prezident bu, eləcə də demokratiya, insan hüquqları, qanunun aliliyi prinsipləri, eləcə də gündəmdə olan digər ətrafında, digər mövzular ətrafında fikir mübadiləsi aparmaq üçün məni Azərbaycana işgüzar səfərə dəvət etdi. Mən prezidentin bu təklifini qəbul etdim və hazırda bu səfərin reallaşması üçün əlverişli tarix nəzərdən keçirilir. AŞPA prezidenti həm İlqar Məmmədov və Azərbaycanda həbsdə olan insan hüquqlarının müdafiəçilərinin azad edilməsi yolunda səylərini davam etdirəcəklərini bildirir. Mən həmçinin həbsxanalarda saxlanılan fəallarla da görüşlər keçirməyə planlaşdıran və əgər həmin vaxt siz hələ də həbsdə saxlanılacaqsınızsa, mən sizinlə də mütləq görüşməyə düşünürəm deyə məktubda bildirilir. Natiq Cəfərlinin dediyinə görə Aşpa prezidentinin məktubunu İlqar Məmmədova iyulun 10-da Şəkiyə növbəti səfərləri zamanı çatdıracaqlar. İlqar Məmmədov 2013-cü il yanvarında İsmailli rayonunda kütləvi çıxışlarla bağlı həbs olunub və 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Amnesty International beynəlxalq təşkilatı İlqar Məmmədovu vicdan məhbusu kimi tanıyıb, amma Azərbaycan hakimiyyəti İlqar Məmmədovun siyasi mülahizələrlə həbs edildiyini inkar edir. Mayın 22-sində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin verdiyi qərarda bildirilib ki, İlqar Məmmədovun həbsində məqsəd onu susturmaq və ya cəzalandırmaq olub. Hazırda telefon xəttində ilə İlqar Məmmədovun vəkili Xalid Bağırov olmalıdır. Xalid bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Xoş gəldik.
Xalid bəy, sizin bu məktubda yazılanlara və orada yazılmış, yəni Ambrozörün yazdığı o faktlara söylədiyi fikirlərə münasibətiniz necədir bir vəkil olaraq? Buyurun, eşidirik sizi.
Tək İlqar Məmmədovun vəkili olaraq yox, ümumiyyətlə bir çox siyasi məhbusun vəkili olaraq deyə bilərəm ki, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının prezidenti olan xanım Brasörün Azərbaycan siyasi məhbuslar mövzusunu bu dərəcədə diqqətli saxlaması təbii ki, sevindirici və yaxşı haldır. Bundan əlavə o məktubda özü də qeyd elədiyi kimi bu siyasi məhbuslarla Azərbaycana gələrkən görüşmək istəyəcək, əgər onlar hələ də həbsdə qalmağa davam edərlər. Bununla da hesab edirəm ki, xanım Rəsör Azərbaycan hökumətində diqqətini çatdırmaq istəyir ki, yəqin ki, mən gələnə qədər onlar həbsdə olmayacaqlar. Çünki dolayı diplomatik dildə ümid edir ki, onun işgüzar səfərəfəsində həmən şəxslərin azadlığa buraxılması məsələsi həll olunacaq. Və digər önəmli məsələ bu müraciətdə hesab edirəm ki, xanım ambasörün Avropa Məhkəməsinin, öz məktubunda Avropa Məhkəməsinin qərarına birbaşa istinad etməsidir. Hesab edirəm ki, bugün hüquq müdafiə sistemində belə bir qərarın olması Azərbaycanda siyasi məhbus mövzusunda hakimiyyətin mövqeyini kifayət qədər zəiflədən bir haldır. Çünki bizdə də hər bir hüquq müdafiəçisi, hər bir siyasi məhbus məsələsini qabardan və bununla da hakimiyyətin bu halın mövcudluğunu inkar edən mövqeyi ilə rastlaşan hər bir şəxs, hər bir hüquq müdafiəçisi məhz bu qərara istinad etməlidir bir mənalı şəkildə. Çünki bilirsiniz, məhkəmə qərarları mübahisə doğurmur, məhkəmə qərarları məcburi qüvvəyə malikdir, orada müəyyən olunan, hallar isə bir mənalı şəkildə qəbul edilməlidir mövcud hallar kimi. Həmən qərarda da Avropa Məhkəməsi birbaşa siz də vurguladığınız kimi qeyd edir ki, İlqar Məmmədovun həbsi məhz onu susturmaqdır. Yəni, heç bir kriminal əsaslardan söhbət getmir. Burada İlqar Məmmədovu bir oponent olaraq susturmadan söhbət gedir və seçkilərdən söhbət gedir. Və burada bir daha bu Avropa Məhkəməsi bu qərarında göstərir ki, İlqar Məmmədovun həbsi siyasi xarakterdir. Ən Brasırın bu qərara istinad etməsi də yəni birbaşa mesaj verir ki, yəni bizim üçün, ümumiyyətlə dünya ictimaiyyəti üçün, ümumiyyətlə hüququn aliliyini qəbul edən istənilən şəxsin artıq Azərbaycanda siyasi məhbus olması faktı. O cümlədən İlqar Məmmədovun xüsusilə siyasi məhbus olması, vicdan məhbus olması məsələsi mübahisə doğurmur. Burada başqa fikir yoxdur. Burada başqa fikir ola bilməz artıq. Və bu yeganə bir məsələdir. Bir yol qalır ki, burada çıxış yolu İlqar Məmmədov və digər siyasi məhbuslar buraxılmalıdır.
Yəni Xalid bəy, siz inanırsınız mı buna? Çünki qərb rəsmiləri deyirlər, amma Azərbaycan hakimiyyəti hələ bunu inad edir ki, iddia edir ki, onların məsələsi, yəni siyasi məhbus yoxdur Azərbaycanda. Onların hamısının cinayət tərkibli işlərdir. Yəni onlar cinayət
üstündə. Məhkəmə qərarı var artıq. Burada başqa siz nə deyə bilərsiniz? Amma məhkəmə qərarını müəyyən etdiyi hallar hər kəs üçün məcburidir. Yəni əgər doğrudan da Azərbaycan hökuməti Avropa Məhkəməsinin qərarlarını qəbul etmirsə, niyə həmən cərimələri ödəyir? Niyə hələ də Avropa Məhkəməsi, doğrudan da Avropa Məhkəməsinin qərarları prejudisial əhəmiyyəti yoxdursa, niyə Azərbaycan hökuməti hələ də Avropa Konvensiyasında, Avropa Məhkəməsinin yurisdiksiyasındadır?
Bax, elə bir presidenti mən sizə misal çəkim, elə öz işinizlə bağlı, yəni İlqar Məmmədovun işinə bağlı. Mayın 22-sində çıxarılıb qərar. Yəni Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarından gedir. Amma bu vaxta qədər İlqar Məmmədov hələ də həbsdədir. Hətta onun apellyasiya məhkəməsində sizin yəni bildiyiniz kimi geriyə çəkilir, geriyə çəkilməklə məşğuldur. Səhv etmirəmsə, avqustda təyin olunub, hansı ki iyunda keçirilməli idi. Amma yəni uzada gedirlər bu məsələni. Belə çıxır ki, İlqar Məmmədov azad etmək fikirləri yoxdur. Ya da ki, hansısa bir siyasi alver predmetinə çevirmək niyyətləri var, ola bilərmi?
Ola bilsin, siyasi alver gedir, siyasi danışıqlar gedir, amma biz bu belə bir münasibətdə, belə bir məsələnin olduğunu və yaxud da olmadığını və yaxud da hansı mövzu, daha mövzular ətrafında bunun getdiyini iddia eləyə bilmərik. Amma bir şeylər aydındır ki, əgər Azərbaycan hökuməti doğrudan da İlqar Məmmədovla bağlı qərar verəcəyi qərar, apellyasiya məhkəməsində verəcəyi qərar ona bəlli idisə və o qərar onu heç narahat etmirdisə, o qərarın verilməsini niyə yubadırlar? Mənim üçün bir vəkil olaraq yaranan sualdır. Niyə yubadırlar? Əgər siz bilirsinizsə ki, İlqar Məmmədov haqqında bu qərarı verəcəksiniz, niyə bu qərarın verilməsini yubadırsınız? Yəni, bu deyək ki, İqal Məhmədov barəsində hökmü qüvvədə saxlayacaq bununsa, İqal Məhmədov həbsdə qalmağa davam edəcək etmişsə, bunu dərhal edib, hökmü çıxadıb, digər siyasi məxsuslarla da bağlı bunu ediblər. Dərhal baxırlar apellyasiya məhkəməsində, yubatmadan qərar verirlər, bitir, gedir apellyasiya məhkəməsində. Amma burada niyə yubadılar? Hansı qərarın verilməsi yubadılar? Yəni, bu artıq bəzi suallar doğurur bizdə də. Amma bu nə rəğmən işin şəkili dəyişmir. Avropa Məhkəməsinin qərarını müəyyən etdiyi hallar məcburidir. Bununla bağlı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində də təsbit olunub. Bu hal Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin plenumun qərarında da təsbit olunub. Bu hal Konstitusiya Məhkəməsi dəfələrlə vurğulayıb ki, Avropa Məhkəməsi qərarlarında müəyyən etdiyi hallar məcburidir. Əgər belə olmasa da Konstitusiya Məhkəməsi, Ali Məhkəmə, digər məhkəmələr öz qərarlarında Avropa Məhkəməsinin müxtəlif qərarlarına istinad eləməzdilər. Həmin qərarlardan statlar gətirib onu hüquq norması kimi tətbiq etməzdilər.
Xalit bəy, mən sizdən xahiş edəcəyim, lütfən xəttə qalın. Elə bu yəni insan haqları ilə bağlı bir sualım da olacaq sizə bir xəbərdən sonra. ATƏT-in media azadlığı üzrə təmsilçisi Dünya Miyatoviç Azərbaycanda iki bloqerin həbsindən dərin narahatlıq keçirdiyini deyir. Bəyanat iyulun 7-sində yayılıb, Azərbaycanda söz azadlığına görə həbsə atılanların siyasi sürətlə artır. Azad səslərin susdurulması ATƏT-in media və ifadə azadlığı öhdəliklərinin ciddi pozulmasıdır və tənqidi xəbərçiliyə ziddir. Bu ilin mayın 27-sində və iyulun 4-ündə onlayn fəallar və bloqerlər Ömər Məmmədov Əbdül Əbilov hakimiyyəti tənqid edən fikirlərinə görə 5 il və 5 il yarım həbsə məhkum edilib, onlar narkotik maddələrin qanunsuz saxlanması və satışında ittiham olunur. Bəyanatda Pərviz Həşimli, Nicat Əliyev, Sərdar Əlbəyli, Rəşad Ramazanovun işləri də sadalanır. Bu narahatlıq doğuran tendensiya Azərbaycanda mediaya mənfi təsir göstərən, özünü senzuranın artmasına gətirə bilər. İfadə və media azadlıqları bütün zaman kəsimlərində təmin olunmalıdır. Hakimiyyətin media təmsilçilərini susturmaq təcrübəsinə son qoymağa çağırıram, Miyatoviç belə deyib. Miyatoviç ölkədə media azadlığının durumunun yaxşılaşdırılması üçün hakimiyyətə yardıma hazır olduğunu bildirib, onu da vurğulayıb ki, yaxın zamanlarda hakimiyyətin dəvəti ilə Azərbaycana edəcəyi səfəri səbirsizliklə gözləyir. Yeri gəlmişkən, səhv etmirəmsə, siz bu bəyanatda adı çəkilən Ömər Məmmədov və Əbdül Əbilovun vəkili olmuşsunuz, elədirmi? Və hazırda da vəkilisiniz.
Bəli, hər ikisinin vəkili.
Odur ki, elə bu xəbəri istəyərdim ki, bu xəbəri də münasibətinizi öyrənək, buyurun.
Təbii ki, bu hesab edilir ki, bu cür bəyanatlar hələ çox gələcək. Çünki situasiya doğrudan da dözülməz olmağa başlayıb ölkədə. İnsan hüquqlarının vəziyyəti həddən artıq bərbad vəziyyətə düşüb. Mən hesab edərdim ki, bugünkü insan hüquqlarının vəziyyəti son 15 ildə, son 15 Əliyevlərin idarə elədiyi son 15 ildə ən ağır duruma bəlkə də gəlib çıxıb. Yəqin ki, xatırlayarsınız, 90-cı illərin sonlarında bəzi irəliləyişlər olmuşdu, Əliyevlər başlamışdır artıq, bəzi Avropa insanları, Avropa təşkilatlarının əməkdaşlığa başından sonra bəzi siyasi məhbusları buraxmağa başladılar və ondan sonra müəyyən bir ilimli situasiya yaransa da, bugün insanların vəziyyəti yenə də pik nöqtəsinə çatıb, son 15 ildə ən pik nöqtəyə çatıb. Bundan bağlı aşağıdakıları qeyd edə bilərəm ki, bu cür səslər daha çox, bu cür bəyanətlər daha çox çıxmağa başlayacaq. Təbii ki, belə bəyanatlar əvvəllər də olurdu, amma indi sıx-sıx səslənəcək bəyanatlar. İki şey maraqlıdır. Bir, Azərbaycan hökuməti bu cür bəyanatların qarşısında necə davam gətirəcək, necə reaksiya verəcək? Hələ ki, verdikləri reaksiya inatkar reaksiyadır. Biz görünən odur ki, bütün bu bəyanatlar qarşısında sınmazlıq, əyilməzlik simvol əyilməzlik bir simvolu ortaya qoyurlar, davranışı ortaya qoyurlar. Amma bu nə qədər dözə biləcəklər, nə qədər davam edəcək məsələsi çox maraqlıdır. İkinci bir məsələ də maraqlı olmalıdır ki, əgər Azərbaycan hakimiyyəti bu cür inatkar siyasətini davam elətdirəcəksə, o zaman beynəlxalq qurumların reaksiyasının nə olacaq və necə olacaq? Yəqin ki, bu hər iki sualın cavabını yaxın zamanlar, yaxın tariximiz göstərəcək və ümid, mən inanmıram ki, nə Azərbaycan hakimiyyəti bura qədər İlham Əliyevin belə son səfirlərlə görüşdə bəyan edədiyi kimi ümumiyyətlə bu cür təfkilərə belə deyək, ümumiyyətlə verilini almayacaq. Mən inanıram ki, o təfkiləri də nəzərə almalılar. Çünki heç bir dünya, bu qlobal dünyada yaşayırıq, heç bir dövlət özü-özünə mövcud ola bilməz, öz-öz üçün mövcud ola bilməz. Qlobal dünyada bütün dövlətlərin bir-birinə bağlılığı var, bütün beynəlxalq institut var, beynəlxalq idarə etmə sistemi var və bu sistemin tərkib hissəsi də Azərbaycan. Və ikinci də inanıram ki, və beynəlxalq təşkilatların təfkiləri də sırf bəyanatlardan daha çox irəli gedəcək. Onlar Azərbaycan hökumətini də ciddi təfkil göstərə biləcəklər.
Təşəkkürümü bildirəm Xalit bəy, səfərə qatıldığınız üçün və öz münasibətinizi bildirdiyiniz üçün və biz xəbərlər davam edirik. Elə bəyanatda ad çəkilən Ömər Məmmədovla bağlı xəbərimiz var. Məhbus blokçu Ömər Məmmədovun atası Elyar Məmmədov yılın 8-də media forma danışıb, o deyib ki, yılın 6-da Bakının Şuvalan qəsəbəsindəki 3 saylı istintaq təcridxanasında saxlanılan oğlu ilə görüşüb, Ömərin məhkəmədəki son sözü ona münasibəti sərtləşdirib. Əvvəl görüş üçün rahat şərait yaradılırdı, indi isə giriş çıxışda ciddi şəkildə yoxlandıq, həm də şüşə arxasından görüşdük. Kamerasında dəyişiblər. Öməri çox pis, şəraitsiz bir kameraya köçürüblər. Bizə bir şey deməsə də keyfinin yaxşı olmadığı hiss olunurdu. Ömər Məmmədov 2014-cü il yanvarın 24-də Bakıda tutulub. İstintaqın məlumatına görə onun üstündən 6 qram heroin götürülüb. Müdafiəçiləri isə Ömər Məmmədovun blokçu fəaliyyəti ilə, blokerliklə məşğul olduğuna görə və ictimai siyasi aktivliyinə görə tutulduğunu iddia edirlər. İyunun 4-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Ömər Məmmədov 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Ömər Məmmədov Şimali Kipr Türk Cumhuriyeti Respublikasında yerləşən Beynəlxalq Kipr Universitetinin tələbəsidir. Bakıdakı 10 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan jurnalist Əvəz Zeynalının həyat yoldaşı Məlahət Zeynallı bu günlərdə açıqlama verib. Məlahət Zeynallı həyat yoldaşı ilə ötən həftə görüşdüyünü deyib. O deyib ki, Əvəz Zeynallı 2002-ci ildə ötən həftə görüşdüyünü deyib. Hazırda biz Əvəz Zeynallının vəziyyəti barəsində Məlahət xanımdan məlumat almağa çalışacağıq və bildiyimə görə artıq telefon xəttindədir. Məlahət xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Məlahət xanım, ötən həftə görüşmüsünüz Əvəz bəylə. Əvəz bəyin vəziyyətinin yəni ürək ağrılarından şikayət etdiyini demişsiniz mətbuata. Necədir vəziyyətim?
Bilirsiniz necədir? Əvəz bəyin zaman-zaman sağlamlığında problemlər yaranır. Hələ həbs olunmamışdan əvvəl də burnunda uğursuz bir əməliyyat aparılmışdı. Və biz təkrar əməliyyata hazırlaşırdıq. Çünki nəfəs almasında çox ciddi problemləri var. Həkimlər bildirirlər ki, nəfəs almanın zəif olması bu beyin və ürək qan damar sistemində bir uza verir özünü. Bəlkə baş ağrıları olur.
Beynə qanın işləməməsi deyirlər bunu.
Bəli, bəli.
Buyurun.
Bəlkə baş ağrıları olur, ürəyində kəskin ağrılar müşahidə olunur. Bu günlər də həkimlər müayinə elədilər və belə qənaətə gəldilər ki, ürəyində döyüntülərin artıb və bu da narahatlığına əlavə olunub. Hazırda müayinə olunur. Yəni, biz hələ konkret heç nə deyə bilmirik. Yəqin ki, bir neçə gündən sonra və yaxud bir aydan sonra nəticəsi bəlli olacaq.
Çox belə, yəni bu, əgər vəziyyət deyildiyi kimidirsə, tipdən az çox baş çıxan adam kimi deyirəm ki, bu, onda təzyiq problemi də olmalıdır. Yüksək təzyiq problemi olmalıdır. Və eyni zamanda, əgər ürək problemləri yaranıbsa onda, onlar da, Əvəz Zeynallı daim həkim nəzarətində olmalıdır. Çünki onda hər an iflic yəni xəstəliyi, iflic problemi yarana bilər. Bunlar yəni həkim nəzarəti varmı orada, Məlahət xanım?
bilirsiniz necədir, həkim rəhbərliyin köməkliyinlə özümüz də yəni müdaxilə edirik. Biz sadəcə həkim apara bilirik ki, belə ya həkim gəlib baxıb gedir, ya daimi həkim nəzarətində deyil.
Bununla bağlı siz narahatlığınızı və yaxud Əvəz bəy narahatlığını bildiribmi ki, səhhətində yaranmış problemlərlə bağlı kiməsə?
Bilirsiniz necədir, narahatlıqla bağlı bizə müraciət edir, biz danışırıq, biz bildiririk. Yəni belə konkret kiməsə müraciət eləmək eləməmişik sözümüzdür.
Yəni pensiya xidmətinin rəhbəri, Ədliyyə Nazirliyi bunlara...
Bilirsiniz necədir, onlar özlərinin tibb müəssisələri var. Yəni deyəndə deyirlər ki, bəlkə ora yerləşdirək. Biz özümüz nəsə istəmir, Əvəz bəyin özü nəsə istəmir elə bir şey eləməyi. Bir tərəfdən də etimad məsələsidir. Yəni bizim etibarımız etimad məsələsidir ki, razılaşmırıq. Gözləyirik ki, nə zamansa Əvəz bəy azadlığa çıxandan sonra müalicəni davam elətdirsin azadlıqda.
Əvəz bəyin ümumi əhval ruhiyyəsi necədir səhhətindən başqa?
Ümumi əhval ruhiyyəsi belə, həmişəki kimi, yəni heç bir dəyişiklik olmayıbdır o xarakterində, ya həbsdən əvvəl, həbsdən sonra, necə xarakteri var idisə bugün də o cürdür. Siyasi məsələlərə də necə mətbuatda başqa adamlar necə yanaşırlarsa, o da o cür yanaşır. Yəni, heç bir dəyişiklik yoxdur. Yəni, azad olanda da o cür idi, indi də o cürdür. Heç bir dəyişiklik yoxdur.
Məlahat xanım, F-lə bağlı siyasi məhbuslara, vicdan məhbuslarına F-lə bağlı müraciət yazmaq təklif olunur deyə bir məlumat yayılmışdı. Əvəz bəyə belə bir olubmu cəhd?
Bilirsiniz, əflə bağlı hansı proseslərin getdiyini mətbuatdan biz izləyirik. Əvəz bəydə heç bir zaman əf yazmağın, prezidentə müraciət eləmənin əleyhinə olmayıb. O müsahibələrində də deyirdi ki, əgər lazım gələrsə əf yazmaq lazımdır. O ki, qaldı təzik məsələsinə, Əvəz bəy yenə deyirəm, xarakterçə elə adamdır ki, ona təzik eləmək mümkün deyib. O hansı qərarı verəcəksə, özü, yəni, kiminsə təzigi altında o qərarı verən adam deyil. Lazım bildiyi şeyləri, məsələn, o eləyir, lazım bildiyi adımları atır, lazım bilmədiyi adımları da atmır. Amma belə ümumi hansı proseslər gedirsə, biz onu sadəcə mətbuatdan izləyirik. Kimə müraciət olunur, kimə müraciət olunmayır. Hələ ki, bizdə də eyni vəziyyətdə heç bir şey, yəni belə konkret heç bir şey yoxdur ortada.
Yəni hələ ki, Əvəz bəyə bu barədə müraciət olunmuyor.
Heç bir müraciət olunmuyor.
Təşəkkürümü bildirəm Məlahat xanım. Efirə qatıldığınız üçün və Əvəz bəyin vəziyyəti barəsində bizi məlumatlandırdığınız üçün və xatırlatmaq istəyirəm ki, Əvəz Zeynalı 2002-ci ildə Xural qəzetini yaradıb, 2011-ci il sentyabrın 20-sinə dək həftədə bir dəfə çıxan Xural qəzeti həmin gündən həftədə 7 dəfəyə keçib, 2011-ci il oktyabrın 19-unda Xuralın əmlakı məhkəmə iddiaları üzrə çıxarılmış qərarlara görə müsadirə olunub və ondan sonra qəzetin nəşri dayanıb. Oktyabrın 28-ində isə Əvəz Zeynalı həbs edilib, o külli miqdarda rüşvət alma və vergi ödəməkdən yayınmada təqsirli bilinərək Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib və keçmiş deputat Gülər Əhmədovanın şikayəti əsasında azadlıqdan məhrum edilib. Məhbus İslamçı Rufullah Xuncuzadənin səhhəti yenidən pisləşib, onun vəkili Anar Qasımlı media forum saytına deyib ki, səhhətinin pisləşdiyini ailəsinə Rufullah Xuncuzadə özü xəbər verib, Anar Qasımlı Rufullah Xuncuzadənin müalicə müəssisəsinə köçürülməsini istədiyini də söyləyib, o həmişəki kimi ürək ağrılarından əziyyət çəkir, Rufullah Xuncuzadənin müalicə müəssisəsinə köçürülməsi üçün müraciət hazırlayırıq. İlin 18-də onunla görüşməyə planlaşdırıram, Anar Qasımlı belə deyib. Xatırladaq ki, Rufullah Xuncuzadə 2011-ci ilin yanvar ayında tutularaq Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 11 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O 2013-cü ilin mayında kəskin miokard infarktı keçirib və Ədliyyə Nazirliyinin Baş Tibb İdarəsinin müalicə müəssisəsində müalicə alıb. Rufullah Xuncuzadə cəzasını 15 saylı cəza çəkmə müəssisəsində çəkir. Məhbus jurnalist Sərdar Əlbəyli Bakı İstintaq Təcridxanasından 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülüb. Bu barədə onun vəkili Elçin Sadıqov məlumat verib. Ötən il avqustun 2-sində həbs edilən Sərdar Əlbəyli silahdan və ya silah qismində istifadə edilən əşyaları tətbiq etməkdə xuliqanlıqda təqsirli bilinərək 4 il həbs cəzasına məhkum olunub. Hökmü Xətai rayon məhkəməsi çıxarıb. Müdafiə tərəfi məhkəmənin hökmündən apellyasiya şikayəti verib. Apellyasiya instansiyası şikayətə məhkəmə istintaq aparmadan baxmağı qərar alıb. Müdafiə tərəfi bundan ali məhkəməyə şikayət edib. Şikayət təmin olunmayıb, iş yenidən apellyasiya instansiyası qaytarılıb. Sonda Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Xətai rayon məhkəməsinin 4 illik həbs qərarını dəyişdirmədən qüvvədə saxlayıb. Vəkili Elçin Sadıqov deyib ki, Sərdar Əlbəyli İstintaq Təcridxanasından cəza çəkmə müəssisəsinə apellyasiya prosesi yekunlaşdığı həbs qərarı qüvvəyə mindiyi üçün köçürülüb. Sərdar Əlbəyli 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürüləndən sonra vəkili hələ onunla görüşə bilməyib. Media Forum saytı xəbər verir ki, uzun müddət Ədliyyə Nazirliyinin mərkəzi müalicə müəssisəsində saxlanılan prezidentin sabiq işlər üzrə müdiri Akif Murad Verdiyev cəza evinə köçürülüb. Məhbus Bakı Bakıdakı 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə aparılıb. Hakim Murad Verdiyev Xəzər rayon məhkəməsinin 13 dekabr 2013-cü il hökmü ilə 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Ötən ilin iyun ayında tutulan Hakim Murad Verdiyev qaçaq malçılıqda ittiham olunub. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi bu il fevralın 12-sində rayon məhkəməsinin hökmünü qüvvədə saxlayıb. Bir neçə xəstəlikdən əziyyət çəkən Hakim Murad Verdiyev qışdan bəri Ədliyyə Nazirliyinin mərkəzi müalicə müəssisəsində saxlanılırdı. 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişində cəhdi hazırlıq ittihamı ilə həbs edilərək sonradan iqtisadi cinayətlərə görə 6 il azadlıqdan məhrum olunan Hakim Murad Verdiyev 2008-ci il yanvarın 15-də Ali Məhkəmənin qərarı ilə sərbəst buraxılmışdı. Onun cəzası 5 il sınaq müddəti şərti cəzası ilə əvəzlənmişdi. Baş prokurorluğun mətbuat xidməti hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun istintaqa gəlməməsinə münasibət bildirib. Qurumun rəhbəri Eldar Sultanov APM müsahibəsində bildirib ki, Leyla Yunusun istintaq qarşısında şərt qoyması qəbul edilməzdi. Leyla Yunusova və həyat yoldaşı Arif Yunusov konkret cinayət işi üzrə şahid qismində dindirilmələri üçün iyulun 7-sində istintaqa dəvət olunsalar da, hər iki şəxs üzrlü səbəblər olmadan istintaqa gəlməkdən qəsdən boyun qaçırıblar. Leyla Yunusun istintaqda qarşısında şərt qoyması qəbul edilməzdi. O informasiya vasitələrinə müsahibələrində İfadə verməyəcəyi ilə bağlı nümayişkarənə açıqlamalar verməkdə qanunvericiliyin tələblərindən qəsdən yayınıb. Eldar Sultanov bildirib ki, qanunvericiliyin tələblərinə əməl etməyəcəyi təqdirdə Leyla Yunus haqqında müvafiq tədbirlər görüləcək. Leyla Yunusova Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır və digər vətəndaşlar kimi o da öz növbəsində qanunların tələblərinə riayət etməklə onlara hörmətlə yanaşmalıdır. Əks təqdirdə barəsində cinayət prosessual qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görüləcək. Leyla Yunus iyulun 7-sində ifadə vermək üçün baş prokurorluğa çağırılmışdı. Hüquq müdafiəçisi mətbuatı açıqlamasında bildirmiş ki, prokurorluq ondan aldığı sənədləri geri qaytarmasa ifadə verməyə getməyəcək. Bir neçə hüquq müdafiəçisi Gəncədə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Həsən Hüseynli ilə bağlı prezidentə müraciət edib, hüquq müdafiəçiləri Novella Cəfəroğlu, Səidə Qocamanlı, Səadət Bənənyarlı və Əvəz Həsənovun imzaladığı müraciətdə prezident İlham Əliyevdən xahiş olunur ki, Həsən Hüseynlinin əsassız ittihamlarla həbs olunmasına imkan verməsin. Müraciət müəllifləri bildirirlər ki, Həsən Hüseynlinin son 15 il ərzində Gəncə şəhərində maarifçilik tədbirlərinin həyata keçirilməsində istər dövlət strukturları, istərsə də beynəlxalq və ya yerli qeyri-hökumət təşkilatlarında onlarla savadlı gəncin iş tapıb çalışmasında və onların təhsilinin dünyanın bir çox tanınmış universitetlərində davam etdirilməsində danılmaz rol olub. Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin sədri Həsən Hüseynli 2014-cü il martın 31-də əmyərlisi Arzu Qəhrəmanov bıçaqla yaralamaqda təqsirləndirilərək 48 saat Gəncə şəhər baş polis idarəsində saxlanılıb. Müddət bitəndən sonra müstəntiqin qərarı ilə polis nəzarətində olmaqla azadlığa buraxılıb. Gəncənin Nizami rayon məhkəməsinə gedən prosesdə prokuror Həsən Hüseynliyə 7 il həbs verilməsini istəyib. Həsən Hüseynli heç kimə xəsarət yetirmədiyini və ona böhtan atıldığını bildirir. İyulun 7-sində Xarici İşlər Nazirliyində Azərbaycanın diplomatik xidmət orqanları rəhbərlərinin 5-ci müşavirəsi keçirilib. Prezident İlham Əliyev müşavirədə iştirak edib. Prezident çıxışında bir çox məsələlərə toxunub. Əməkdaşımız Marif isə prezidentin dediklərinə ictimai-siyasi fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərin münasibətini öyrənib. İndi biz də eşidirik.
İyulun 7-sində Xarici İşlər Nazirliyində Azərbaycan diplomatik xidmət orqanları rəhbərlərinin 5-ci müşavirəsi keçirilib. Müşavirədə çıxış edən prezident İlham Əliyev Azərbaycanla bağlı bir sıra məsələlərdən danışıb. O, bəzi yanaşmalarına görə müxalifət və hüquq müdafiəçilərini də sadəlövh adlandırıb. Burada özünü müxalifət və yaxud hüquq müdafiəçisi adlandıran bəziləri hesab edirlər ki, bizə kimsə nəyisə deyəcək, biz də onu edəcəyik. Bunlar sadəlövh insanlardır. Ümşaq desək, ya özləri sadəlövhdülər, ya da ki, sadəcə olaraq belə rəy yaratmaq istəyirlər. Bu 11 il ərzində bizim daxili siyasətimizlə bağlı iç tərəfli formada heç vaxt Avropa liderləri tərəfindən mənə bir söz deyilməyib. Bugün mən bunu ilk dəfə deyirəm. Əlbəttə, beynəlxalq təşkilatlar deməlidirlər, yəni bunların siyasi həyat tərzi belədir. Biz bunu sadəcə olaraq bilməliyik. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus hesab edir ki, əslində İlham Əliyevin iyulun 7-sində etdiyi çıxışla demək istəyir ki, hər şey onun dediyi kimi olmalıdır.
Mənə bu çox maraqlı oldu və hətta mən bu çıxışını ingilis dilinə göndərdim bir neçə dövlətin nümayəndələrinə. Mən yazdım ki, bax, bunu oxuyun və fikir verin. Siz elə fikirləşirsiniz ki, siz İlham Əliyevlə, Azərbaycan prezidenti ilə danışanda siz siyasətçi ilə danışırsınız. Hansı ki, pragmatikdir, ağıllıdır, uzaq görəndir və əsr siyasətçidir, hansı ki, ölkəni idarə edir. Ancaq, bax, bu çıxış və ya da Salah Strasburgda suallara cavab İlham Əliyev göstərir ki, İlham Əliyev pragmatik siyasətçi deyil. O da çox, yəni və çox çətin başa düşmək üçün o şərqdəki sultandır, xandır və onun üçün ən vacib məsələdir və onun həyatının əsas qanun ondan ötəridir ki, mən dedim olmalıdır. Hansını ki, mən dedim, o olacaq. Kim olur olsun, mənim sözüm qanundur. Yəni ki, bax, bu cür şəxsiyyət ölkəni idarə edir və göstərir ki, heç bir nə qanun, nə təlik, nə demokratiya olgun ideallar mənim üçün əsasdır. Mənim üçün lap an əsasdır, mən bildiyimi eləyim.
Hüquq-müdafiəçi Navella Cəfəroğlu isə bildirir ki, Azərbaycan hüquq-müdafiəçilərinin istəyi odur ki, Azərbaycanda söz azadlığı, müsərbəst toplaşma azadlığı olmalı, jurnalistlərə, bloqerlərə təzyiqlər edilməməli, ölkədə siyasi məhbus olmamalıdır.
Demokratiyanın ən birinci tövsiyələri deyim, ya demokratiyanın ən birinci təməlidir. Ancaq bu olmayandan sonra biz məcburuq belə
addımlar atıq. Navella Cəfəroğluna görə əslində ABŞ və digər aparıcı ölkələr, beynəlxalq təşkilatlar olmasa hüquq-müdafiəçilərinin Azərbaycanda işləməsi mümkün olmaz. Amma bununla yanaşı hüquq-müdafiəçi hesab edir ki, ölkənin daxilindəki problemlər ilə daxildə də həll olunmalıdır. Bu baxımdan da o prezidentin diplomatların müşavirəsində dediklərlə razılaşır. Politoloq keçmiş səfir Hikmət Hacızadə isə bilir ki, əslində indiyə qədər İlham Əliyevə ciddi söz deyən olsaydı, vəziyyət indiki səviyyədə olmazdı.
Prinsipcə yaqın o düzdür. Çünki indiyə qədər ona ciddi bir adam ciddi bir söz deməyib, bir sanksiya tətbiq etməyib. Hələ deyilənlər hələ can-can yetim sözləridir. Yansızı bəyanatlardır, ya belə deyək, narahatçılıq ciddi bir söz olsaydı başqa cür olan. Əsuslar olsun ki, vəziyyət belədir.
Hikmət Hacızadə hesab edir ki, ölkədəki hüquq pozuntularının xaricə çıxarılması, beynəlxalq təşkilatlardan kömək istənilməsi sadəlövhlük yox, əlacılıqdan da gələn məsələdir.
Sadəlövh yox, əlacımız yoxdur. Başqa cür biz olsun da dünya demokratiyasında, dünya ictimaiyyətinə müraciət eləməliyik, onlarla biz həmrəy olmalıyıq və demək lazımdır ki, beynəlxalq ictimaiyyətin xüsusi çəkisi artır, il bəyil artır və onlar özləri, öz prezidentləri qarşısında insan haqların, Azərbaycanda insan haqların məsələsini qaldıracaqlar, addım-addım daha kəskin, daha enerjili və s. Nə vaxtsa bu nəticə verəcək.
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi bu ildə media nümayəndələrinə Həsən bəy Zərdabi mükafatı verməyə hazırlaşır. Media Forum saytının açıqlamasında Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Elçin Şıxlı belə deyib. O qeyd edib ki, nominasiyalardan danışmaq hələ tezdir. Bizdə nominasiyalar hər il dəyişir. Ona görə də bu il hansı nominasiyaların olacağını indidən deyə bilmərəm. Özəl təqdimat mərasiminin keçirilib-keçirilməməsini isə baxılacaq. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin Həsən bəy Zərdabi mükafatı 90-cı illərin sonlarında təsis olunub. Laureatlar 22 il Azərbaycan jurnalistikası günü ərəfəsində sərbəst nominasiyalar üzrə seçilir. Yeri gəlmişən elə Azərbaycan jurnalistlərindən daha biri Arif Əliyev bugün Azadlıq Radiosuna müsahibə verib və həmin video müsahibədən əməkdaşlarımızın hazırladığı video reportajı sizə təqdim etmək niyyətindəyik. Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Arif bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Arif bəy, son vaxtlar Azərbaycan mətbuatı ilə bağlı, media ilə bağlı, jurnalistlərlə bağlı vəziyyət necədir, durum necədir, necə dəyərləndirirsiniz, nə görürsünüz, gördükləriniznədir?
Heç bir yeni proses getmir, sadəcə böhranın özü də sizə deyim, təxminən 15 il əvvəl başlanmış təxminən böhranın davamıdır və o Azərbaycan mediasının keyfiyyətcə mənim fikrimcə indiki mərhələdə çökməsinə gətirib çıxarır.
Nədir problem? Yəni, niyə belə oldu? Bax, 15 ildən bəri düzəlmədi, amma ümidlər var idi, müxtəlifçilər var idi.
Müstəqillik, müstəqillik olmayan yerdə medianın inkişafı absurddur. Nə qədər vəsait qoyursan qoy, Almaniya bir vaxtlar 30-cu illərin Sovet İttifaqı 60-cı, 8-ci nə qədər vəsait qoyursan qoy və yaxud nə qədər təhsil qoyursan qoy müstəqillik olmayan yerdə medianın inkişafı ola bilməz. Bizim 98-ci ildə media bazarının 55% müstəqillik hüquqlərinin əlində idi, bugün 3-4% maksimum.
Arif bəy, bax, Elmar Hüseynov qətli yetirildi, üst açılmadı. Daha sonra Bahətin Əziyev aparıldı, Masazır gölünün qırağında döyüldü, əyağının üstündə maşın keçdi, o da tapılmadı. Və daha sonra Rafit Ağı ya suiqəsdə öldü, 3 gün sonra xəstəxana da rəhmətə getdi və onunla da bağlı ortalığıda bir şey yoxdur. İndi siz izləyirsiniz, bilirsiniz və nə baş verir, niyə bu qətillərin üstü açılmır? Nə olmalıdır ki, bu qətillərin üstü açılsın və yaxud da ki, nə mani olur o qətillərin üstünün açılmasına? Hadisələrin daha doğrusu.
Düşünürəm ki, o üç işin üçünün də üstü açıqdır. Xatırladım sizə, Elmarın ölümündən 2 ay keçməmişdi. Türkiyənin deməli polis orqanlarının rəhbəri elan elədi ki, bu işin üstü açıqdır və mən inanıram. Sadəcə onlar elan olunmur və s. Niyə? Birincisi, mən düşünürəm ki, bu çox mühüm mövqeyli adamların maraqlarına toxunur. O dərəcədə mühüm adamların ki, onlar istintaqın prosesinə, gedişinə və nəticəsinə təsir göstərə bilirlər. Məsələn, Yeni Müsavatın elə sonuncu bir döyülmə məsələsi.
Bəli, o da o sırada var. Amma tapılıb təxminən, amma yenə də.
Tapılıb, amma elan olunmur və məsələ də həll olunmur. Çünki son nəticəyə təsir etmək imkanları var. Və ikincisi, bu mühit, belə mühit əlverişlidir. Əgər bir dəfə, iki dəfə jurnalistə qarşı hansısa ciddi qanun pozuntusuna yol veriləndə onlar cəzalandırılarsa, sonra bu prosesin tezliklə qarşısı alınar və bu o qədər sərf eləmir. Jurnalist qorxu içərisində yaşanmalıdır, davam eləməlidir. Media qorxu içərisində qalmalıdır. Və bu mühit o zaman ki, ən pis qorxu yaradan mühit o mühitdir ki, hücum eləyən şəxs, xətər yetirən şəxslər tapılmır. Yəni cəzasızlıq mühitidir. Necə deyərlər, dırnaq arası qanun batırılması deyirlər də buna ki, qanun batacaq, ara yerdə qanun batacaq. Bu mühitin məncə süni sürətdə bu mühit saxlanılır. Bax, bu iki səbəbdən biz bir çox hallarda deməli jurnalistlərə xətər yetirən adamların baxmayaraq şəkil də əlimizdədir. Adını da bilirik. İş yerini də bilirik. Aparıb hamısını qoyursan istintaq orqanlarının stolun üzərinə yenə iş bir nəticə yoxdur.
Nə vaxt açıla bilər bu tip proseslərin, hadisələrin üstü siyasi hakimiyyət dəyişikliyindən sonra, yoxsa müxtəlif fikirlər səslənir. Deyirlər ki, yəni siyasi hakimiyyət dəyişəndən sonra ola bilər. Necə ki, Ukraynada belə bir hadisələr baş verdi. Ondan sonra orada öldürülən jurnalistin qatili tapıldı. Belədir mi, yoxsa?
Deyə bilmərəm onu. Yəqin ki, ümumi cavabı olacaq ki, qanunun aliliyinin təmin edildiyi bir mühit və demokratik mühit lazımdır bunun üçün. Demokratikdən də çox qanun aliliyinin təmin edilməsi cəhət üstünü təşkil edir. Çünki öz-özlüyündə siyasi hakimiyyətini dəyişməsi hələ heç bir garantiyə vermir. Bütövlükdə götürəndə bütün hakimiyyətlər, hətta gərək bunu bilək ki, demokratik hakimiyyətlər də jurnalistlərlə
Xəbərləri bizdən alın.
Yeri gəmişin xatırladaq ki, müsahibənin tam versiyasını Azadlıq Radiosunun saytında izləyə bilərsiniz. Sabirabadda fiziki təzyiqlərə məruz qalmış, saqqalı qırxılan kürdəmli dindar Cavanşir Zərbəliyev Turan agentliyinə açıqlama verib, bazarda dedilər ki, sənə bura gəlmə dedik, niyə gəlmişsən? Başladılar məni vurmağa, vurdular. Saqqala gələndə dedilər, çək, bu müsəlmanın düşmənidir, dedilər, əlinin düşmənidir, dedim, əli mənim qardaşımdır, başladılar vurmağa, dedilər, Hüseynin düşməndir, dedim, Hüseyn mənim qardaşımdır, başladılar vurmağa. Saqqalımı qırxdılar, qılıncla gəlmişdilər, məni vura-vura apardılar qazinin yanına. Qılıncla qoydular, qılıncı qoydular yanıma, dedilər, Allaha dua et ki, qazi sənə rəhm etsin. Qazi isə dedi ki, bunu niyə buraya gətirmişsiniz, saqqalını niyə qırxmışsınız? Siz bu işlərə qarışmamalısınız, hökumət var, bunu aparın, verin polisə. Gətirib məni verdilər polisə. Atam gələndən sonra məni buraxdılar. Mən deməmişdim ki, döyüblər, saqqalımı qırxdılar, şikayətçi də deyildim. Onlar özləri özlərini tora saldılar. Çəkilişi YouTube kanalında yaydılar. Səhər gün Sabirabad rayon polis şöbəsinin rəis müavini mənə zəng etdi ki, burada səni döyüblər, niyə demə bilmem, sən gəl bura. Getdim, məndən ərzə aldılar. Cəmaşir Zərbəliyev deyib ki, insanlara inancına görə ayrı seçkilik edən şəxslər cəzalandırılmalıdır. Amma mənimlə üzbəyüz olan Razi adlı şəxs polis şöbəsində əlində siqaret təsbih gəzirdi, gələn onunla görüşürdü. Belə olmaz. İnsanlar öz ölkəsinə fitnə fəsad törətməməlidir, günahkarları bu işlərdən uzaqlaşdırmaq lazımdır. İrana işləyənlərdir, nə bilim casuslardır, kimdir? Gəlib müsəlmanın qeyrətinə toxunursa qanını qırxır, şəxsiyyəti ilə alçaltmaq olmaz. Bura Azərbaycandır, azad ölkədir, bu belə qalmaz, bu insanlar tutulmalıdır, deyib Cavanşir Zərbəliyev. Və elə yeri gəlmişən, dindarın saqqalını qırxan, Sabirabad sakini xuliqanlıqda ittiham olunub, Sabirabadda saqqal əməliyyatı aparan Rəmzi Zeynalov xuliqanlıq maddəsi ilə həbs olunub. Meydan TV-yə bu barədə məlumat verən yerli sakinlərin sözlərinə görə, Rəmzi Zeynalovun hərəkəti artıq hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırılır. Vaxtı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov da təsdiqləyib, onun sözlərinə görə baş verən hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb və Rəmzi Zeynalov məhkəmənin hökmü ilə həbs olunub. Xatırladaq ki, iyunun 4-də Sabirabad rayonu mərkəzi bazarında yerli sakin Rəmzi Zeynalovun Kürdəmirdən olan Sələfi təriqətinə mənsub Cavanşir Zərbəliyevin saqqalını zorakılıqla qırması media və sosial şəbəkələrdə etiraza səbəb olmuşdu.
Xəbərləri bizdən alın.
Dünya liderləri Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şivarnadzenin ölümünə görə başsağlığı verir. Keçmiş prezident 86 yaşında Tbilisidə uzun sürən xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Gürcü xalqına dərin başsağlığı verib. Keçmiş Sovet lideri Mikhail Qorbaçov Şivarnadzeni qlobal məsələlərinin yeni düzəninin səmimi tərəfdarı olan böyük istedadlı insan adlandırıb. ABŞ dövlət katibi John Kerry yaydığı bəyanatda deyib ki, Şivarnadze soyuq müharibənin sona çatdırılmasında mühüm rol oynayıb. Qorbaçov 85-ci ildə Şivarnadzeni xarici işlər naziri təyin edib. O Qərblə münasibətlərin istiləşməsində soyuq müharibənin sona yetməsində rol oynayıb. 92-ci ildə Zviyat Kamsakhurdiyandan sonra Gürcüstan dövlətinə başçılıq edib, parlamentin sədri seçilib, Şivarnadze 95 və 2000-ci illərdə prezident seçilib, 2003-cü ildə Qızılgül inqilabı vaxtı istifa verib. Almatı, Pekin və Oslo 2022-ci il qış olimpiadasının keçirilə biləcəyi ölkələr siyahısında finala çıxıblar. Bu qərarı Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi verib, digər namizədlərdən bəziləri geri çəkiləndən sonra bu 3 şəhər qalmışdı. Oslonun da siyahıda qalıb qalmayacağı sual doğurur, çünki Norveç hökuməti hələlik bu namizədliyi dəstəkləməyib. BOK idarə heyəti iyulun 7-sində 3 finalçını təsdiqləyib. Şəhərlər 2015-ci ilin yanvarına dək təkliflərini ətraflı şəkildə BOK-a təqdim etməlidirlər. 2022-ci il qış olimpiadasına ev sahibliyi edəcək ölkə gələn ilin 31-də Kuala Lumpur'da seçiləcək. Öncə müsabiqəyə 6 şəhər qatılmışdı, ancaq Stokholm, Krakow və Lvov sonradan geri çəkildi. Və idmandan söz düşmüşkən, yeri gəlmişkən, bugün futbol üzrə dünya çempionatında yarım finallar seriyası başlayır. İdman şəhərçisi Futbol Press az saytının redaktoru Elçin Cəllovla bu barədə söhbət edəcək. Elçin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Elçin bəy, bugün ilk yarım finaldır və buyurun, ətraflı həm dinləyiciləri, bilməyən dinləyiciləri, həm də mənim özümü də bir məlumatlandırın. Bugün kimlər oynayır, yarım finala hansı komandalar çıxıb və nə gözlənilir? Buyurun, Elçin bəy.
Almanya, Braziliya, Hollandiya və Argentina yığmaları yarım finaldadır. Bugünkü ilk yarım final oyunu Braziliya-Almanya arasında olacaq və deyək ki, dünyadakı bütün media orqanları, yəni futbol yönümlü deyək, yəni idman yönümlü deyək və ümumiyyətlə reklam şirkətləri hesab edir ki, son 20 ilin, ümumiyyətlə son 20-30 ilin daha doğrusu ən baxımlı mundialıdır bu dəfəki və belə səciləndirirlər ki, bu mundialı məhz dünyada ən çox çempion olmuş, futbolda ən çox çempion olmuş və həm də sırf dünyaya ən çox futbolcu qac eləyən ölkədə keçirildiyinə görə belə baxımlı alınır. Çünki həm stadionda azarkeşlərin say çoxluğu, həm də yəni həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət barədə azarkeşlərin baxımlı eləməsi çempionatın, həmçinin bir neçə gözlənilməz, yəni yığmaların playofflara çıxması, məsəl üçün Costa Rica, Əlcəzair, Kolumbiyanın 4-1-ə qədər irəliləməyi kimi maraqlı faktorlar bu çempionatı bundan əvvəlkilərdən maraqlı və baxımlı. Bugünkü oyun da bütün demək ki, qitələrdən 3 milyarda yaxın tamaşaçı bunu izləyəcək. Yəni belə deyək ki, bu qədər ölkəyə yayımlanır.
Elçin bəy, siz toxundunuz və yeri gəlmişkən sosial şəbəkələrdə yazılan yazılardan mənə də məlum olur ki, bu oyun daha çox özünüz də bilirsiniz ki, sosial şəbəkələrdə gedir. Bu dəfə daha çox orada diqqət göstərirlər buna. Bu çoxlarında da qıcığa səbəb olur. Amma orada gedən söhbətlərdən mənə belə aydın olub ki, bu dəfəki dünya çempionatı bir çox sürprizləri ilə yadda qalıb. Həmişə özünü göstərən, misal üçün İtaliya kimi komandalar, Fransa Fransa kimi komandalar bu dəfə özlərini göstərə bilməyiblər və geridə qaldılar. Bu sürprizlər nədən, nəyə görə yaranırdı və bu indiki yarım finaldan da hansı sürprizləri gözləmək olar? Buyurun.
Bu sürprizlər deyəndə, bəli, əlbəttə, Costa Rica öz qrupunda 3 dünya çempionu olmuş komandanın içində lider kimi qrupdan çıxdı. Yəni orada Uruguay, İtaliya, İngiltərə və Costa Rica idi. İngiltərə və İtaliya qrupda qaldı, qrupdan çıxa bilmədi. Bu böyük ajitaj yarattı və təbii ki, sosial şəbəkələrdə 4 ildən bir keçirilir bu dünya çempionatı. Belə deyək ki, 4 il əvvəl Azərbaycanda Facebookda həyat o qədər fəal idi. İnsanlar hadisələrə o qədər çevik və yaxud da kütləvi münasibət göstərmirdilər, amma indi çox adam Facebookda var. Ona görə də hər hansı bir hadisə baş günün ən maraqlı hadisəsi, ümumiyyətlə yay fəslinin bu fəslin ən maraqlı hadisəsi olduğuna görə bu dünya çempionatı. İnsanlar da bilən də, bilməyən də belə deyək ki, bu haqda nəsə yazmağa çalışır. Azərkeş qismində, hətta bəziləri yəni futbolu bildiyini də iddia edir. Bu və digər amillər sosial şəbəkəni dünya çempionatı işğal eləməyə, yəni o mövzunu sosial şəbəkəni işğal eləməyə gətirib çıxardı. Sürprizləri qeyd elədiniz. Əksər dünya çempionu olan ölkələr futbolda ad qoyan, nüfuzlu olan ölkələr çıxa bilmədi əldə edici məqama, amma yarım finallar demək olar ki, sürpriz komandalar çıxmayıb. Elə o qrupdan sürpriz edib çıxan komandalar 4-1-ə qədər güclə dözdülər. Yarım finalda Hollandiyadır. Dünya və Avropa çempionatlarında kifayət qədər özündən ad edib bu komanda. Düzdür, çempion olmuyor. Hər dəfə finalda və yarım finalda uduzub bəxtsiz bir komanda adı ilə adı deyək ki, qazanıblar deməzdir. Başlarına belə bir ad yazılıb. Argentina dünya çempionu olmuş komandadır və bu il sırf namizədlərdən biridir, favoritlərdən biridir. Almanya, Braziliya kimi bugünkü oyundakı cütlüklər, bunlar da ki, dünyada ən çox çempion olmuş komanda Braziliya və ondan sonra İtaliya gəlir, ondan sonra da Almanya gəlir. Dünya və Avropa çempionu sayılığına görə kifayət qədər mükafatı var. Və Mundialın iki ən yaxşı komandası demək olar bunlara. Düzdür, Hollandiya Argentina cütünü kənara atmaq istəmədim. Sadəcə o cütün tempi baxımından, bu cütün oyun tempi və baxımlılığı, cazibəsi daha çoxdur. Və bugünkü oyunda hansısa sürpriz onu deyə bilərdim ki, Braziliyanın heyətində əsas hücumçusu Neymar oynamır. Bildiyiniz kimi bundan əvvəlki oyunda onurğasına zədə aldı. Uzun müddəti sıradan çıxdı. Sarı kart səbəbindən Silva oynamaya bilər. Əsas müdafiəçisi də onların. Yəni son məlumatda xəbərim yoxdur. Onlar FIFA o şikayəti qəbul elədim, o sarı kartı ləğv elədim. Yəni ləğv eləsəydi Silva bugün oynaya bilərdi. Bu iki oyuncunun oynamaması Braziliyanın Almaniyanın qarşısında şanslarını xeyli azaldır.
Amma bir şans da var ki, o həm də ev sahibidir.
Təbii ki, ev sahibidir və onu da deyim ki, əgər bu iki oyuncu oynamasa, Braziliyanın qalib gəlməyi maraqlı hadisə olar. Çünki yenə deyirəm, onların müdafiədə əsas oyuncusu və hücumda tam əsas oyuncusu, ümumiyyətlə heyətin əsas oyuncusu Neymar yoxluğu Braziliyanın şanslarını xeyli azaldır. Həm də Braziliya uzarsa, biz bilirik ki, Braziliyadakı hadisələr, mitinglər, aksiyalar xeyli şəhərdə dağıntılar yaradıb, insanlar narazıdır. Hətta deyərdim ki, 6 ay əvvəldən Braziliyada dünya çempionatının hazırlıqlarını boykot edib çox vətəndaşlar, itiraz aksiyaları var. Əgər bu gün udsalar onlar, hadisələrin miqyası xeyli böyüyə bilər, ixtişaşlar böyüyə bilər. Bax, belə maraqlı bir gözlənti var.
Yeri gəlmişən dinləyicimiz mesaj yazıb ki, 19-cu mundialda sürpriz 1-2 komandada oldu. Portugaliya və İngiltərə sürpriz şəkildə uduzdu. Costa Rica və Meksika öz gücünə 4-1 finala gəldi. Argentina çempion olacaq, yazır dinləyicimiz. Argentina çempion olacaqmı? Elçin bəy, nə deyirsiniz?
Mən açığı deyim ki, və jurnalist mövqeyindən kənara çəkilsən bir azarkeş kimi mən də, yəni deyək ki, azarkeş kimi futbola baxan bir şəxs kimi, adam kimi, mən də Argentina favorit saymışam dünya çempionatı başlamazdan əvvəl. Çünki bu komandada Messi amili var, düzdür. Bax, qeyd elədi, o oxucu da qeyd edib ki, Portugaliyanın şanslı şəkildə çempionatı, yəni sürprizlə, dırnaqası sürpriz şəkildə çempionatı tərk eləməyi maraqlı. Deyək ki, dünyaya yayılan bir hadisə oldu. Amma onların heyətində dünyanın məşhur oyuncusu Ronaldo var.
Bəli.
Ronaldo yığmasını belə deyək ki, belinə yükləyib daşıya bilmədi. Amma Messi 4-1-ə qədər, yarı finala qədər komandasını daşıyıb. Deyək ki, Angel Di Maria'nın əsas köməyi ilə. 5 ay, 4 ay futbol, sabiq futbol azarkeşləri bilər ki, 4-5 ay bundan əvvəldən Messi sürətli oyunlarda daha çox gözə dəymirdi. Və bunu məşhur yazarlar belə ifadə ediblər ki, Messi özünü qoruyur zədədən ki, dünya çempionatına hazırlaşır. Onun bütün medalları var, təkcə dünya çempionluğu yoxdur. İstəyir ki, o da dünya çempionu olub Maradona çatsın, yəni dünya ulduzu 20-ci əsrin
Argentinanın yetirməsi.
Bəli, bəli. Maradona kimi olmaq istəyir. Təbii ki, o da onun ən böyük arzusudur və var gücü ilə də oynayır. Bura qədər də komandasını pragmatik, yəni belə deyək ki, futbolda belə bir deyim var. Pragmatik futbol tərzi ilə, yəni hesaba oynayan, sırf hesaba tamaşaçıya zövqə oynamayan, sırf hesabı oynayan bir komandadır və ağıllı oynayırlar. Hesab edirəm ki, bugünkü Hollandiya səddini açsalar, Argentinanın çempionluğu 70-80% mən şəxsən subyektiv fikrimə görə həll olunub. Niyə görə Hollandiya amilini əsas deyək ki, maniyə hesab edirəm Argentinanın qarşısında? Çünki Hollandiyanın bura qədər ki oyunu çox yaxşı təsir bağışlayıb. Həm bookmaker kontorları, həm dünyada tanınan məşhur mütəxəssislərin bloqlarında görünür ki, Almaniyanın həm Hollandiyanın həm komandası kompakt oynayır, çox sürətli fiziki hazırlıqlı oyunçulardır, həm də onun baş məşqçisi bu dünya çempionatında öz əvəz etmələri ilə, oyuna müdaxilələri ilə bütün məşqçilərə nisbətən ən çox diqqətə düşən məşqçi olub, Louis van Gaal. O amil, Louis van Gaal amili Argentinanın qarşısında böyük problemə çevrilə bilər. Əgər Argentina Hollandiyanı keçə bilsə, mən hesab edirəm ki, oxucu ilə razıyam. Mümkündür ki, çempion olsun. Amma təbii ki, Braziliya, digər tərəfdə Braziliya və Almaniya kimi divlər də var, futbol divlər də var.
Təşəkkürümü bildirəm Elçin bəy, sizə elə maraqlı materialla da verilişimizi davam etdiririk. Futbol üzrə dünya çempionatını izləyərkən azarkeşlərin öz himnlərini necə həvəslə oxuduqlarının şahidi oluruq. Görəsən, Azərbaycan çempionatı iştirak etsiydi. Himni necə səslənərdi? Bu suala cavab tapmaq üçün Azadlıq Radiosu Bakı sakinlərinə üz tutub onlardan bir balaca sorğu keçirmişik. Buyurun, izləyək, maraqlıdır.
Bu qurur hissi, hansı hissi keçirilə bilər? Ancaq qurur hissi. Dövlətinlə, dövlətçiliklə, müstəqilliklə fəxr edirsən.
Sizinlə və inan əmələ gəlir.
Ağlamaq basır mən həmişə. Ümumiyyətlə, özüm idmançıyam. Həmişə də yəni, yarışda da bir qalibiyyət zədir. Yəni, yer tutanda, həmişə qim çalanda mənim ağlamağım gəlir, bir qan gəlir.
Hansı idman növü?
Güllə atıcılığı.
Vətənpərvərlik istəyirsin. Başımda. Vətənpərvərlik istəyirsin.
Ümumən, normal vətəndaşı borcunu yerinə yetirmək. Başqa da ki, hər bir insanı fəxr edir. Mən normalda xüsusi hisslər yox, kəsilməmişəm.
Nə bilim, dövlət himni oxuyanda halda insan, yəni Azərbaycan vətəndaşı qürur hissi duymalıdır, mənə gəlir.
Hər yerdə tanınmış himdir. Bir də Azərbaycanın rəmzi deyim. Hisslər keçinəndə deyəndə, hiss keçinmək deyəndə ki, nə bilim, hamı qoyduğu kimi, hamı da əlin qoyur sinəsinə deyir. Yəni də baş ucalığıdır, yəni, belə bir şey.
Himn oxunanda təbii ki, qürurlanırıq. Yəni, başqa ölkədə olsa daha da yaxşı olar ki, yəni, Azərbaycan himni başqa ölkədə eşitmək daha yaxşı olar. Yəni, məncə bütün oyuncular oxumalıdır himni. Yəni, xarici olsa da komandada ən azından sakit dayanmalıdır, oxumalıdır bu himni.
Fərəh hissləri ən əsası.
Saygı durmalıdır. Duruşu vəziyyətimiz belə, yəni, Azərbaycana qarşı necə himn oxurlar ki, necə olmalıdır? Əlbəttə belə durmalısın ki, saygı ilə. Gecə himn necə oxur, futbolda necə oxur, biz də elə durardıq.
Çox yaxşı hissedirəm özümü, amma axıra yaxın pis. Çünki evimizi sökürlər, pis əsir edirmə.
O, ifa alınanda, necə deyim, fəxrinlə dinləyirəm, ondan sonra... Belə də ki, fəxrlə dinləyirəm.
Çox qürur hiss edirik ki, bizim belə qimimiz var.
Azərbaycan himni oxunanda mən çox yaxşı hiss edirəm. Özümü də, mahnını da yaxşı hiss edirəm. Çünki mən özüm bəstəkar da olmasam, mən musiqiçi adam olmuşam. Həm bağbançılan olmuşam, həm müəllini netəri İdarə eləmişəm.
Qürursu keçirirəm.
Əlbəttə ki, böyüksən, o yəni sözlə baş salanlar.
Himnimizdir, hamıda necə, bizdə də elə. Oxumaq lazımdır, borcumuzdur.
Nə deyək, pis.
Pis? Niyə?
Torpaqlarımız alınıb, Azərbaycan himni yarımçıq qalır da bura. Ona görə hər torpaq alınsa, Yerevan xanlığı, Zəngəzur mahalı alınsa, nə bilim, Göyçəcər alınsa, himnini lap yüksəkdən oxuyarıq.
İqtisad zamanından sonra ki, himni bilən yoxdur.
Azərbaycan, Azərbaycan. Ey qəhrəman övladı.
Şanlı vətəni,
səndən ötürü can götürmək az. Bunu hamımız bilməliyik. Əlbəttə ki, bilirəm.
Səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız, səndən ötürü qan tövməyə cümlə qadiriz.
Səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Yenə üç rəyli bayrağınla məsud yaşa.
Üç rəyli bayrağınla məsud yaşa. Azərbaycan.
Millərə can qurban hərə bir qəhraman oldu. Sən olarsan Azərbaycan.
Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhraman oldu.
Hüququndan keçən əskər hərə min qəhraman oldu. Sən olarsan Gülistan, sənə hərə can qurban. Sənə min bir məhbət. Sinəmdə müşrəcək.
Sənə min bir məhbət. Sinəmdə.
Yox, mən o valla deyə bilməyəcəm. Bilirəm, belə biraz sözlər səhv deyərəm, ona görə istəmirəm.
Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban, sənə min bir məhəbbət, sinəmdə vurmuş məkan.
Sənə min bir məhəbbət, sinəmdə tutmuş məkan, namusunu hiss etməyə.